Tautsaimniecība šogad pieaug lēnāk nekā tika prognozēts, veidojot šā gada valsts budžeta likumu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas apkopoto informāciju, ar kuru šodien tika iepazīstināti Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti, vairāku nodokļu ieņēmumi atpaliek no plānotajiem. Tiesa gan, dažas citus nodokļus izdevies iekasēt pat ar uzviju. Skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Jolanta Plūme.
Un lielākā neizpilde 19,3 miljonu eiro ir vērojama PVN nodoklī. Tāpat neizpilde ir iedzīvotāja ienākuma nodoklī 9,1 miljonus, sociālās apdrošināšanas iemaksas nav izpildījušās par 8,2 miljoniem. Savukārt lielākā pārpilde ir vērojama nekustamā īpašuma nodoklī 11,3 miljonu, uzņēmuma ienākuma nodoklī 8,3 miljoni.
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens uzsver, ka, neraugoties uz to, ka šā gada pirmajā ceturksnī nodokļu iekasēšanas apjoms nedaudz atpalicis no plānotā, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kopumā nodokļos ir iekasēts vairāk.
Pirmajā ceturksnī iekasētie nodokļi salīdzinājumā ar pagājušo gadu attiecīgo periodu ir pieauguši par 90 miljoniem eiro. Ja salīdzinām pret plānoto, tad mēs redzam relatīvi nelielu neizpildi un mēs viņu nevērtējam kā kritiski, tie ir tikai 5,3 miljonu eiro pret kopēju ieņēmumu summu.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi uz Latvijas ekonomiku, jau samazināta iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze. Vēl pērnrudeni, gatavojot šā gada valsts budžetu, Finanšu ministrija prognozēja, ka koprodukts šogad pieaugs par 2,8%. Tagad izaugsmes prognoze samazināta līdz 2,1%. Tāpat samazināta arī izaugsmes prognoze nākamajam gadam.
Protams, ka šis samazinājums ir atstājis iespaidu arī uz budžeta ieņēmumiem, ceši, protams, uz nodokļu ieņēmumiem. Līdz ar to šim gadam nodokļu ieņēmumu prognozes tika samazinātas par 75 miljoniem, un nākošajā gadā es baidos būt nedaudz neprecīzi par 94 miljoniem.
Brīdina Finanšu ministrijas tautsaimniecības analīzes departamenta vadītāja Inta Vasaraudze. Ņemot vairāk šīs prognozes, valdība jau pirms divām nedēļām nolēmusi ierobežot nozaru ministriju iespējas nākamgad pieprasīt papildu līdzekļus no budžeta. Cerības iegūt papildu piešķīrumus ir tikai dažām nozarēm, deputātiem norādīja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens.
Valdība ir pieņēmusi ārkārtīgi svarīgu lēmumu, ka ministrijas nesniegs priešlikums jaunām politiskām iniciatīvām 16., 17. un 18. gadam šī brīdī. Un vienlaiks tika noteikts gan, ka izņēmums ir veselības un izglītības joma, kas ir saistīta ar ilgspējīgām struktūrālām reformām, kā arī iekšējās un ārējās drošības joma. Pārējām nozarēm normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projekts, kur īstenēšanai nepieciešams papildu finansējums, būs jāizteno jau esošo budžeta līdzekļu ietveros.
Pagaidām gan koprodukta pieauguma prognoze nākamajam gadam ir visai optimistiska. Finanšu ministrija pieļauj, ka tautsaimniecības kopapjoms nākamgad varētu pieaugt par 3%. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.